Nah, oke, selamat datang di Ngobrol Teknik, sebuah tempat di mana kita akan ngomongin hal-hal berbau teknik dan sekitarnya. Kalau biasanya, konten ini diisi satu orang, tapi untuk ini pertama kalinya, saya akan coba ngajak teman untuk bicara soal berbau teknik, dan kebetulan dia ini teman saya sendiri. Teman saya ini, dia tuh sekarang menjadi tenaga ahli pendidikan di salah satu perguruan tinggi, ya, alias dosen. Oke, dan saya ini namanya Michael. Halo Michael, apa kabar?
Oh ya,
ya. Mana?
Ya, sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast Ngobrol Teknik ini ya.
Iya.
Perkenalkan, nama saya Michael. Alumni Magister Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada.
Oh, aduh, GM ya.
Ya, tahun 2023 itu.
Iya. Kejadian dia. Gitu.
sama.
Baru viral
ya. Memang sama loh. Okay. Saat ini berprofesi sebagai dosen teknik mesin di Universitas Sanata Dharma.
Iya.
Yang kebetulan juga merupakan alumni kita.
Iya, sama. Kita alumni situ. Ya. Nah, itu ya kita tuh di sana, cuman dia ketipan rezeki aja tuh dapat dari dosen itu. Dan sebenarnya di sini tuh yang mau kita bahas adalah tentang bagaimana transisi perkuliah, transisi dari S1 ke S2 dan apa saja proses yang dilalui ini. Jadi nanti Michael juga akan sharing dia gimana caranya bisa kuliah S2 tuh. Siapa tahu nih Anda ini mau nyoba atau terinspirasi gitu. Ya. Itu kamu awalnya gimana tuh bisa akhirnya lanjut S2 gitu?
Lanjut S2 ya. Oke. Okay. Awal mulanya ini melanjutkan kuliah S2 ini karena mendapatkan tawaran untuk menjadi dosen teknik mesin di Sanata Dharma. Jadi pas saya yudisium ya kan S1, itu kaprodi saya yaitu Bapak Budi Setiahandana memberikan informasi terkait adanya lowongan dosen di prodi teknik mesin. Nah, beliau juga menyampaikan kampus akan memberikan ya semacam beasiswa gitu untuk lanjut S2 di kampus dalam negeri ya, Pi. Nah, tentunya kalau untuk jadi dosen itu kan salah satu syaratnya harus udah lulus S2.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Nah, jadi itu awal mulanya kenapa saya melanjutkan S2.
Berarti memang karena ditawarin itu ya?
Iya, karena mau jadi dosen itu.
Itu gimana tuh spek-speknya tuh? Apa WhatsApp-an dulu gimana tuh? Pak, saya mau S2 Pak gitu.
Itu spontan aja seperti yudisium. Jadi memang kalau pas kita yudisium kan biasanya kaprodi memberikan informasi macam-macam ya.
Iya, iya, iya. Biasanya gitu
itu. Apa. Nah, itu kebetulan pas memang prodi teknik mesin sana dan Dharma itu mencari dosen.
Nah, dan pas itu ya tadi ya,
di ya. Oke, jadi setelah selesai yudisium itu karena memang berniat untuk jadi dosen juga kan. Daripada cari kampus-kampus lain mending balik lagi kan.
Iya.
Jadi saya menemui Pak Budi. Kan, Pak, saya berminat nih untuk jadi dosen. Lalu bagaimana syarat-syaratnya? Udah, terus beliau menyarankan, "Oh ya, Mas, silakan buat apa surat lamaran yang ditujukan kepada Sanata Dharma nih." Nah, jadi saya buat dibimbing oleh Pak Budi juga saya masukkan. Berapa lama kemudian itu ya itu mulai ada tes bahasa Inggris, TPA, terus wawancara-wawancara dari kaprodi, dekan, rektor, sama yayasan. Nah itu akhirnya dapat keputusan bahwa disetujui dan mendapatkan beasiswa.
Beasiswa ya?
Ya, S2 dalam negeri. Nah, saya memilih untuk di UGM waktu itu. Sama-sama Jogja juga.
Iya, oh, memang karena sama Jogja ya?
Iya.
Yeah. Kan padahal bisa tuh ke mana gitu kan. Ya, katakanlah mungkin mau di ITB gitu, atau mau di ITS. Tapi saya tuh memang mau UGM pertama itu.
Iya. Yeah. Karena kan sempat berpikir untuk apa, mencari luar kan. Tapi kalau luar ini memang tidak bisa untuk beasiswanya, harus cari beasiswa lain. Nah, kalau dalam negeri, sudah saya waktu itu juga mikirnya cari yang cepat kan, yang sama-sama Jogja jadi tidak perlu ngekos lagi.
Iya.
Dan untuk proses pendaftaran, waktu itu kan saya baru COVID nih.
Iya.
Jadi kalau mau ngurus-ngurus juga repot kan.
Iya.
Apalagi luar kota gitu.
Iya.
Kan. Waktu itu susah dibatasi untuk luar kota juga. udah. Jadi saya mau selalu UGM.
Jadi karena pas kebetulan kondisinya COVID, ya jadi dulu COVID dan susah untuk keluar kemana-mana gitu kan. Pergi di Patos kan nggak kayak sekarang gitu. Sehingga mau nggak mau pilihannya ada di Jogja, UGM. Dan tadi sempat ceritakan bahwa proses urus beasiswa ada berapa, beasiswa apa S2 itu ya, ada beberapa tahap kan. Itu satunya ada yang tes akademik apa segala macam. Itu memang tesnya itu dari sana ya berarti?
Ya itu proses untuk rekrutmen dosen ya.
Rekrutmen dosen
ya. Jadi memang sudah dari syarat dan norma. Jadi setelah kita masukin lamaran itu, berapa lama itu bakal mendapatkan email?
Iya.
Tahapnya tahap pertama apa? Jadi tahap pertama itu wawancara apa? Tes CPA sama bahasa Inggris dulu. Kalau di sana tadi dan norma nanti udah ada sendiri, kan kita di psikologi sama sastra kan.
Iya.
Nah itu nanti tinggal nunggu aja. Terus kalau lolos dapat email lagi wawancara psikologi. Jadi udah ada tahapnya dari sana tadi dan norma semua.
Udah tahapnya semua dan langsung ngikutin aja.
Iya ikut aja.
Iya itu pas tahu. Lu emang mau ekspektasi keterima atau gimana? Wah, terima nih, bisa nih. Gampang lah itu. Siapa tahu kan?
Apa itu? Dulu cukup merasa yakin sih. Ya, soalnya apa ya? Dan dari setiap awal itu TPA sama bahasa Inggris itu ngejeknya cukup yakin ya. Jadi kita bisa memperkirakan lah. Kalau saya TPA sama bahasa Inggris kan kita bisa kira-kira nih berapa poin yang dibutuhkan untuk diterima.
Iya, oke. Ada.
Terus wawancara itu juga karena saya alumni Sanata Dharma, jadi pertanyaan-pertanyaan itu nggak terlalu sulit nih.
Iya.
Udah kenal banget kan sama Sanata Dharma. Apa aja yang harus diampu, ya kan? Terus metode pembelajarannya gimana, ya kan? Udah kenal lah suasana Sanata Dharma.
Iya.
Jadi udah lebih cukup meyakinkan.
Iya, meyakinkan tuh. Dan kalau yang belum tahu, Sanata Dharma itu kampusnya prospeknya biasa aja. Ya, ada di TikTok kalau mau lihat. Ada, dan itu sempat viral itu. Sepenyinggung ospek. S2 tuh ospeknya gimana ya?
Oke.
Kalau sama bapak-bapak itu gimana tuh tadi itu?
Kalau S2 ini kan gini, kalau S1 itu biasanya langsung lanjut ya SMA.
Iya.
Tapi kalau S2 ini kebanyakan sudah kerja dulu.
Iya, oke.
Okay. Udah kerja baru lanjut S2. Jadi tentu saja mahasiswanya apa ya, beraneka ragam.
Beraneka ragam.
30 dan lain-lain. Jadi untuk ospek sendiri S2 ini tidak bisa dibayangkan seperti S1.
Ya, oke. Okay. Tidak ya berarti ya?
Ya, kita lebih serius, lebih kayak pengenalan aja. Lebih. Ya, karena tidak mungkin ya, udah bapak-bapak itu di ospek gitu,
ya,
jalan jongkok atau apa, itu tidak mungkin. Benar-benar lebih formal lah untuk itu.
Lebih formal ya?
Pengenalan. Dan, tapi kalau untuk ospek sendiri, kebetulan saya juga online. Jadi ya, kita cuma pengenalan lewat video gitu, lewat Zoom.
Berarti lebih formal kali.
Iya.
Enggak ada teriak-teriak gitu ya.
Enggak ada.
Satu enggak ada ya. Enggak ada. Jadi itu beda ternyata ospeknya S2 ya. Mungkin yang S3 udah beda lagi mungkin dia. Udah. Apa ini? Nah, gitu. Nah, terus pas pandemi ini. Kan semua orang yang ketika pandemi dan kuliah pada saat pandemi itu pasti punya keresahan dong. Keresahannya kayak online, Zoom, apa segala macam, internet mati. Nah, itu kamu pasti S2 juga ngalamin itu juga?
Iya.
Sama
ya? Iya. Dan kebetulan dari awal masuk nih, dari S2 itu sampai udah selesai kelas itu masih pandemi nih.
Iya.
Jadi ini cukup unik. Saya masuk itu sampai tes itu belum pernah ngasih. Di kelas itu belum pernah. Lewat Zoom terus. Masuk-masuk UGM itu langsung telap.
Iya.
Tesis. Jadi yang lucunya saat maba masuk nyari ruangan, saya sebagai mahasiswa lama itu juga sama-sama mencari. Iya, jadi ada tanya, "Mas, ini ruangannya di mana ya?" Wah, saya juga belum cari ini ruangannya di mana.
Bingung sama-sama cari ruangan, bingung kan. Iya. Bingung. Itu angkatan berapa? Saya angkatan 2020. 2020 ya. Belum pernah masuk kuliah.
Belum.
Kamu sab, 2021. Nanti sampai itu ya ada mengalami bingung nyari kelas di sana gitu. Bingung angkatannya siapa aja gitu. Tapi akhirnya terus tadi masuk langsung tesis itu.
Iya, masuk itu jadi sempat untuk beberapa kali bimbingan itu juga cuma lewat online.
Heeh, iya, bimbingan.
Jadi untuk apa namanya? Ya timnya itu teman siapa aja bimbingannya juga belum pernah ketemu gitu kan. Karena mereka juga masih banyak di luar pulau, belum balik juga kan. Cuma lewat Zoom gitu, ketemu-ketemu pembicaraan. Terus tiba-tiba masuk, nyari lab, baru nemuin, oh kamu yang setim ya sama kita gitu.
Gitu. Itu awkward gak tuh kayak gitu tuh ketemu tuh? Eh kamu itu dia? Iya. Apalagi kan S2 ya, itu beragam loh orangnya loh.
Iya. Coba ada bapak-bapak ini, oh ini dosen mana nih? Oh ternyata teman setim kita.
Tua berarti ya?
Karena kebetulan juga, kan saya rancungan, jadi dibandingin lain tuh masih paling muda.
Iya.
Jadi cukup paling muda. Awkward juga untuk ketemu yang lebih tua.
Berarti kamu kalau ketemu tuh sungkem ya? Berarti kita, berarti kan kata kuncinya, kalau kuliah S2, apapun itu ya, mau tuh teknik atau apa, pasti memang isi mahasiswanya beragam.
Iya. Ada juga yang mahasiswanya itu ternyata dulu seangkatan sama dosen yang ngajar.
Loh?
Iya. Jadi dulu di setelah lulus itu yang satu langsung meneruskan jadi dosen, yang satu masuk kerja. Nah, tapi kan karena kebutuhan kerjaan, dia harus lanjut S2 tuh.
Iya, betul.
Nah, ternyata ketemu lagi. Yang dulunya seangkatan, kan jadi dosen dan mahasiswa.
Itu ya,
banyak cerita S2 itu. Ya.
Itu pasti, kalau bisa ditanya, lucu sih itu. Wah, kamu dibimbing sama teman sendiri. Gimana rasanya dia kan, si bapak itu atau ibu itu, ketika yang ngajar teman sendiri, dimarahin teman sendiri, WhatsApp teman sendiri. Pak, minta bimbingan, Pak.
Bentar. Unik ini.
Oh, iya, unik ya. Tapi kan kamu juga kan kuliah swasta kan?
Iya. Yeah.
S1. Terus S2-nya negeri.
Iya. Yeah.
Sebenarnya kalau dibandingin, kalau mau dua, karena udah menjadi dua-duanya tuh.
Iya. Yeah.
Iya, kalau saya kan belum.
Mungkin akan
iya. Nah, itu kalau dibandingkan swasta sama negeri, sebenarnya enak mana tuh?
Oke. Kalau dibandingin ini, kalau untuk kasus saya cukup sulit ya.
Iya.
Ya, kenapa? Karena saya swastanya itu S1, negerinya S2.
Iya.
Itu udah beda ya kan?
Iya,
udah. Susahnya udah beda, fokusnya juga udah beda. Terus satu S1-nya saya offline, S2-nya online. Itu udah ada bedanya lagi.
Iya.
Tapi kalau kita bicara secara umum nih, itu sebenarnya enggak jauh berbeda.
Iya.
Bagusnya sama ya kan? Mutunya juga udah sama. Kan? Apalagi apa ya, kita udah passionnya di situ ya, kalau mesin udah, passionnya di mesin udah enak-enak aja gitu. Jadi kalau perbedaan sih nggak terlalu terasa sih.
Atau kerasa ya dia. Ya. Tapi kalau masa yang ini masalah apa, nyari dosen lebih sama atau lebih susah?
Kalau
sama aja.
Kalau saya ngalamin lebih mudah pas PTS. Soalnya apa? Sama apalagi S1 tuh anggaplah 4 tahun lah ya.
Kita
belajar udah 3 tahun itu udah kenal banget lah sama dosennya kan. Ruangannya di mana, dosen siapa aja, jam-jamnya gimana udah tahu.
Iya.
Yeah. Di PTN ini online kan. Dan sulit juga enggak tahu jadwalnya gimana ya kan.
Iya.
Yeah. Masuk itu dan belum kenal, bahkan dosen ini juga ada yang enggak aktifin nih videonya ya kan. Dan Dian pakai foto profilnya pas dia masih muda nih.
Iya.
Yeah. Ternyata saya udah tua, kita cari-cari gimana dosennya ya kan, udah beda main di foto kayak gitu.
Bukan scam kan? Ya betul.
Dan kalau untuk negeri ini banyak juga ya, apa ya, mereka aktif juga untuk proyek ya, proyek di negerian apa di BUMN juga banyak.
Jadi
mungkin susah juga untuk itu.
Nah, susah ya itu. Ya. Jadi kamu juga ngerasain di mana WhatsApp nggak dibales ya? Oh itu. Itu semuanya juga pernah ngerasain, tapi S1 aja. Masa nggak dibales.
Kalau itu benar, berarti kan karena ada, kamu merasa kayak nggak jauh beda kan sebenarnya pada PTS itu.
Nah, karena emang sama mesin. Tapi kalau kayak gitu tuh sebenarnya, kalau boleh saran nih, bisa nggak sih sebenarnya kalau kita kuliah S1 nih, S1-nya swasta, S2 di negeri, atau kalau bisa swasta-swasta sekalian. Atau kalau tidak metodenya nih, misalnya S1-nya PTN, kampus Gondangdul. Tapi S2-nya sama di Gondangdul juga. Itu enak yang mana tuh kalau kayak gitu?
Kalau tanya saya enggak masalah sih. Dan kamu awalnya PTS lalu lanjut PTN itu enggak ada masalah. Ya kan? Karena kalau susah atau enggaknya itu kembali lagi ke diri sendiri.
Iya. Oke.
Jangan merasa apa ya, PTS itu lebih mudah nih. Karena belum tentu juga. Kalau kamu masuk PTS tapi kamu asal-asalan, itu juga bakal sulit.
Hmm.
Ya. PTN kamu asal-asalan, pasti sulit juga. Nah, terus kalau, cuma kalau S2 itu memang istilahnya lebih dilepas.
Iya, iya. Oh, lebih dilepas S1. Ya?
Iya. Kalau S1 ini terutama
masih di kerangkeng.
Bukan di kerangkeng juga.
Gimana?
Dibimbing.
Ya. Oh iya.
Untuk pelajaran ini, dibimbing nih. Oh, materinya ini.
Ya.
Dipelajari. Terus untuk tiap soal adalah diterangin.
Metodenya begini.
Nah, penjelasan gimana ya. Kalau di ruang S2, itu kita dianggap sudah bisa.
Ya.
Karena kan banyak kita juga udah dari perusahaan kan,
ya,
udah kerja dulu.
Ya,
kita dianggap udah tahu nih, teori-teori dasarnya udah tahu. Jadi untuk soal-soal dasar kita lebih ke penerapannya. Kita belajar kasus nih, misalnya kayak apa energi, kita udah langsung tahu nih, misalnya gimana ini ada energi terbarukannya ini. Nah, terus langsung dipelajari kasusnya gimana. Saya juga pernah dapat itu kelas, apa ya, saya lupa itu, langsung soalnya itu bukan lagi saya soal-soal hitungan.
Ya.
Satunya adalah kita jambil dari buku ya kan, S2 ini kita langsung anggaplah kayak kita ini bekerja di Google ya kan, lalu kerja di servernya Google itu rancanglah pendinginannya gimana ya kan, dan itu sudah dibebaskan, kamu pakai perancangan gimana itu bebas, biaya yang perhitungkan sendiri masuk atau enggaknya ya gitu. Ada nanti di S2.
Oh, berarti sudah sampai ke tahap nggak cuma perasaan tapi juga ini ya, kita bicara anggarannya ya. Oh ini kalau budget segini masuk nggak nih?
Karena kalau di dunia kerja ini kan kerja ya. Kita tuh nggak bisa misalnya terlalu idealis
nggak bisa
kan?
Karena
kan di S1 nih kita mau buat suatu alat nih, kita ambil material terbaik ya kan, pekerjaan terbaik ya, tanpa memperhitungkan biaya ya kan. Kalau kita udah di dunia kerja kita nggak bisa, dan kayak apa ya, tadaran oh ini bahannya memang paling bagus ini. Tapi kalau dimasukkan dalam kita membuat apa di jumlah banyak ini bahkan anggarannya terlalu besar
ya,
untuk bahan ini. Belum nanti tambah tenaga kerja, ongkos kirim dan lain-lain.
Belum maintenance-nya.
Jadi kita harus cari gimana nih kira-kira kekuatannya sesuai ya kan. Fungsinya masih memenuhi tapi biaya ini jadi tekan.
Itu
juga S2 udah harus ada.
Udah mikir ke situ berarti ya. Berarti pakai Excel tuh gimana? Langsung masukin angka gitu. Waduh. Jadi sampai sini aja. Sampai aja jadi bahas setelah ini.
Apakah kamu seorang fresh graduate teknik yang ingin meningkatkan kemampuan gambar teknik AutoCAD? Jika iya, maka e-course AutoCAD for Basic dari Engineering Academy menjadi pilihan yang tepat. Di dalam e-course ini, kamu akan belajar tentang pengenalan AutoCAD, interface AutoCAD, 2D drawing, 3D modeling, dan technical drawing. Materi yang disampaikan ini akan langsung dipandu oleh instruktur yang berpengalaman di industri. Dengan kemampuannya akan memudahkan kamu untuk menyerap materi, mempelajarinya, dan mempraktekannya di dalam sehari-hari. Dan gak cuman itu, terdapat dan studi kasus untuk membantu kamu belajar. Setelah ikut, diharapkan kamu bisa menggunakan AutoCAD dengan lancar, membuat gambar 2D dan 3D, membuat gambar teknik, dan yang gak penting, kemampuan AutoCAD kamu satu tingkat lebih daripada teman-teman seangkatan. Jika berminat, cukup dengan 179.000 saja, kamu langsung bisa satu tingkat dibandingkan teman seangkatan. Masih belum cukup? Mau dapat potongan lagi? Gunakan kode promo GXBWP. Sekali lagi, GXBWP. Ketika kamu gunakan kode ini, maka diskon 5% langsung kamu dapatkan. Jadi, apa kamu sudah siap? Kalau begitu, langsung saja klik link pendaftaran di kolom deskripsi.